Salut, salut tout le monde, bienvenue dans votre émission Bololo Kunkan. En balima cɛ ani muso denmisɛnnin makɔrɔba, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen a fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'a fɔ aw bisimila ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan n'o ye Bololo Kunkan ye. Bololo Kunkan, komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na, ale ye jɛmukan ye. Jɛmukan min bɛ daminɛ ntɛnɛn ka se alamisa nɛgɛ kanɲɛ 16 ka se 17 la. Kuma bɔra la, o balimakɛ Bubakar Konate k'a ka nɛgɛ sankɔrɔta ka banba o b'an ka tɛkinisiyɛn bolo Musa Sanogo. Ayiwa sa, an y'o fɔ an tɛna bi ta bila da girinna, sabula bi ta kɔni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnenya Jeliba FM fɛ an b'o o de kɛnɛ kan yan nɔ bi. Ani AMSOD mɔgɔw, n y'a dɔn Amerikaw ka lasigiden minnu bɛ Mali la yan nɔ, u bɛna kuma election kunkan kow kan. Ayiwa sa, an bɛna fɔ k'an bɛna olu de bisimila nin kɛnɛ kɔnɔ nin waati in na. Ayiwa sa, an bɛna kuma di u yɛrɛ ma, u ka se k'u yɛrɛ fɔ an ɲɛna. An b'a daminɛ kinibolo la ka na numanbolo la. An balimakɛ, i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye.
Bisimila rahmani rahim. N bɛ Mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo. Maa maa bɛ émission mɛnna, an b'u bɛɛ fo. An bɛ foli daminɛ arajoso yɛrɛ ma Jeliba. U bɛ baara ɲuman min na nin ye faso jɔ de ye. Ne tɔgɔ ye Shaka Kone. N ka baara ɲɛsinlen don election ko de ma. An bɛ yan bi AMSOD bolo la puruke ka kunnafoni sɛnɛman di sigidala mɔgɔw ma. Ala sago sago.
Ayiwa sa, an bɛ taa an numan bolo fɛ, an balimamuso dɔ fana bɛ an bolo yan nɔ, ale fana bɛ se k'i présenté an na.
Ayiwa, n bɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ Dedi Danbele ka bɔ Falajɛ City la.
Ayiwa, an ka foli belebeleba b'i ye. Ayiwa Monsieur Kone, an kɔni an bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin waati in na. Ɲiningali caman b'an bolo ka tingɔ aw la. Sabula Mali in kɔnɔ kow ka ca. Maa caman n y'a dɔn election ko kuma yɛrɛ tɛ se ka f'u ɲɛna. Nka ni aw yɛrɛ y'aw da don fɛn caman na ka walawala bi. Ayiwa, o fana na se ka o fɔ an ɲɛna. Election yɛrɛ ye mun ye?
Konate, i ka kumaw diyara n ye. Mun ye adamadenw jɛ, u bɛ taa fɛ k'a si dɔn. N'i ye fɛn si dɔn, e bɛ se ka gɛrɛ a la kɔmi i bɛ se k'i mabɔ. Maa eseye k'a si dɔn fɔlɔ. O ye mun ye? An mɛna jamana in kɔnɔ election ko kuma bɛ yen. Maa caman bɛ yen, i b'u ɲininka, u tɛ se ka a pereperela latigɛ. Mɔgɔ ye election ko kuma ta k'a kɛ kojugu dɔ ye. O dun tɛ. A kɛra diɲɛ taabolo dɔ ye. Paseke diɲɛ sigida bolo min bɛ yen nɔ sisan, n'u b'a fɔ ko kalafili. Jamana fɛn o fɛn n'a mɛnna senna, a bɛ taa kalafili ka sira kan. N'i ye kalafili mɔgɔ talen bɔtɔ a la, se ka kala ma fili ka ɲa. O de la sa, election yɛrɛ ye mun ye? Donc tubabukan na a bɛ fɔ ko l'élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques selon les principes de la démocratie pluraliste. Ni ngongo bayele ma nga tudukana. Election a fo ko kalafili. Kalafili kore muye. E yɛrɛ ka wuli ka taa i diyaɲɛmɔgɔ choisi. Ka taa i diyaɲɛmɔgɔ ta pour que danaya kama a ka bila aw ka bundakun na. A ka se ka kow ɲɛnabɔ k'aw nimisi wasa. A bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ kunda la mun ye président de la république ye a n'a tɔ bɛɛ. Donc o la sisan mɔgɔ k'a faamuya kalafili o ye e yɛrɛ ka taa i diyaɲɛmɔgɔ de ta. A sira ɲuman fɛ, a sira bɛ yen, sani ka s'a ma sira dɔ b'a la ka taa i diyaɲɛmɔgɔ choisi. E ka se ka b'o sira fɛ k'i ka mɔgɔ choisi, mɔgɔ t'a ta i ye dɛ. E danaya de kama e bɛ taa ta k'a bila kow ɲɛfɛ. O ye a kan dɔ ye. Paseke i tɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ, Mali ye jamana min ye. Dɔw ka bamanankan jɛlen don ka tɛmɛ anw ta kan. Mɛ kuma min fɔcogo la u b'a faamuya, u bɛ hakili don a la k'a fɔ i ma. Ala sago i sago.
Ayiwa, i bɛ se ka les différents types d'élections annoncer au Mali, i bɛ se k'i da don o yɔrɔ la an ye wa?
N bɛ se ka n da se o ma n'i ye Mali ta. Ka election ko kumaw ta. Kalafiliw ta. An bɛ kalafili mun dɔn ni bɛɛ b'o dɔn. K'a damina démocratie nali la fɔ sisan. O fɔlɔfɔlɔ o ye président ka kalata ye. A f'o ma ko élection présidentielle. N'o tɛmɛna ka bɔ yen. election wɛrɛ min dalen b'o kan o y'an ka faso bulonba baarakɛlaw ye n'a bɛ fɔ olu ma ko députés donc député kalafili n'a bɛ fɔ olu ma ko élection législative o bɛ yen n'o bɔra yen an ka mɛriw olu ka kalata fana bɛ yen nɔ donc a bɛ fɔ olu ma élection des conseils des collectivités territoriales donc o ye fanga masurunya so mɔgɔw ye mais kalafili wɛrɛ bɛ kɛ mali la ni mɔgɔw hakili tɛ to o kan kosɛbɛ o dun ye kalafili dɔ ye o ye jumɛn ye n b'a fɔ référendum référendum a bɛ mɛn ka kɛ parce que référendum de bɛ faso sariya sɛbɛ kumabaw taabolo ɲuman minnu bɛ yen jamana mɛnna a kɔnɔna na u ye jateminɛ ninnu man ɲi an k'olu bɔ yen ka ɲumanw don a la bon o kɛcogoya o bɛ décider sanfɛ ka a cari ka taa jamana kɔnɔ papier de don adamaden sigitɔ tɛ fanga kunna mais papier sariya de tatɔ de don ni faamaw ye hakili a di hakili ɲumantigiw ma olu bɛ don a kɔnɔ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ mun ka ɲɛ a ma u b'o gafe bɔ k'a cari diɲɛ mali bɛɛ ani mali kɔ kan u k'a lajɛ an b'a fɛ ka nin de kɛ an ka mali sariya sɛbɛ ye taabolo ye ɔ n'o kɛra sisan a tɛ se ka kɛ hunnaminɛ ye ko a ɲɛna mɔgɔ de bɛ bɔ ka taa ŋaniya jira papiye nin kɔnɔko kan ni minnu jɛnna a ma olu b'a ko olu bɛ kala bɛ fili ko wi ɔ i y'a dɔn an bɛ diɲɛ min na bɛɛ ma jɛ ko kelen ma fɔlɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu t'a fɛ olu n'a fɔ ko olu bɛ se ka kala mun ta o ye n t'a la non mais a election tɔgɔ ko référendum ala sɔrɔ i sago bon maintenant election wɛrɛ bɛ yen election des conseils nationaux o ye an ka conseil de cercle ninnu ye o baara tacogoya o ni président sigicogo députés ta ani maire ta tɛ kelen ye parce que ni maire sigina olu yɛrɛ dama de bɛ o baara kɛ kɛrɛfɛ population sen t'o la voilà donc n'i ye seginna kuma na surunya na sisan il y a l'élection du président de la République il y a l'élection des députés l'élection des conseils nationaux l'élection des conseils des collectivités territoriales ensuite il y a le référendum voilà o ye kala fili hakɛ minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ olu de filɛ nin ye ala sago i sago
ayiwa halisa konɛkɛ an ma tila i la an ka foli b'i ye halisa i ka nin walawalali in na halisa an bɛna ɲininkali tɛmɛ o la election yɛrɛ ka participer election na a nafa ye mun ye
monsieur Konate o nafa tɛ se ka fɔ ka ban ka participer election na e ka faso soba jɔtɔ jamanaden bɛɛ bɔra ka na u ka birikiden kelen don na k'o jɔ e y'i ka biriki e y'o ta k'o da kɛrɛfɛ k'i jɔ ka mɔgɔw lajɛ ou bien e yɛrɛ ma taa jɔyɔrɔ la n'a jɔra k'a ban yala i bɛ se k'a fɔ ko so jɛngɛnen don wa ou bien ko a bɛ cogo wɛrɛ la ni e ka biriki b'a la e kɛra e bolo donna a na o fɔli maloya bɛ sɔrɔ dɛ
o ye tiɲɛ ye
o de kosɔn kalafili ye fɛn min ye a kɛra ɲɛ o ɲɛ ma fɔlɔ fɔlɔ faso bɛ wari don a la wariba bɛ don ka election na bɛnni an minnu bolo b'a baara la wari min bɛ don a la a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na min misali kunkurunin ta ye sani ka kalafili se papier min bɛ dilan k'a di mɔgɔ ma ko carte d'électeur i y'a dɔn ɲinanta yɛrɛ dilancogo ka gɛlɛn ni san tɔw ta ye parce que gafew kɔnɔ a fɔra ko carte biométrique ko election bɛna kɛ n'o ye carte biométrique nin a bɔli bɛ senna sisan donc fɔlɔ kartiw bɛ bɔ ko carte d'électeur a bɛ dilan ni kartoni ye mais bɛɛ tɔgɔ bɛ k'a kan misali kunkurunin min m'o di jamana ma jama ma élection 2013 carte ninaw bɔra maa caman y'a minɛ mais carte nina min bɔra i bɛ taa sɔrɔ ni y'a kɛ classe saba ye kelen minɛna fila ma minɛ a carte d'électeur terre to maralen be alsa amara yorola faso dun ye warba do ala ka carte nina glan ka di jamana do ma ka wati jange ubadi depuis 2013 nous ou yo carte nina dili damna 14 15 16 fois 2017 carte nina balaka di fonga ta ajo a be manna bo faso dun ye war mun do ala war ka cha oh ni yo olaje mauka ka imir fasoka segema kata kalaflike ni e kalafli e bi mununta e gibi jan inyana moko deta
faso be
o koro ko no e baramge e re do barake mene e ma isendo ala na jara ikele mi kona ka shige so e be nyuku
o che
e yere la
ambo cha mai malingo na ya
voilà donc oyé kuma ba kun fle mo nu fiyé ala so bi sago
aywa kone alisa nyingalu kacha ambe ala bidé bi dem ngay kone wati bédé dilé no awma wala sa wara be sago firifiri chugo mina aka malen de un la famia wala sa ko famia chama sro
ouais
sa bla ambe wati mina ko 600 ra kone chenre la mali de election go kuma rete sago fuyé sa bla ka sababu ya ke gelea mumu ni politicien che akuma ko chan ko sebe yere be chama ndola
nala son
oh donc komi auta toyé auta election be la ben chugo mina la ben go nyuma ko nana am sega jamana nyama nyuma sro chugo mina ina fo mali de me ka min line aywa awere ka bara re beneno odema aywa ameta nyefe condition du men de be sega ke pour que voti be sika ke malla voti nyuma
konate jurube fas jamana don kana folo jurumi jamana don kana oye munye il faut que eka ki ka droit la folo pour que eka sika faso deme oye munye ami demunume bangé oluka droit be bangé boko fed o ka droit ba fe ni munye oye wolo sebe folo bekan ka do mali dem bekan ka do ni dem bangere kan ka wolo sebe glay
o diplome folo
to ba kana indispensable pour sa vie
o tien
boni wolo sebe glana ipta soro fana do be no olu to chance soro wolo sebe ya do be ba don apta dam na maternité la ne den to ko dara ka papa la se merila ka glay men munu mo o chance soro uluka korobaya ka santan santan duru soro ulufuna nga ka wulse benyino uluka nyini to ayrobi yeleme ulupta tribunal la upta diman la do present fi no ya ka accordi ubu jugement kala ka fo ede karsay I kashi sakai ni ifa ni ibai ni. I kala ni yara kona nana. O papi kile mfana mita merila. Meri mo wapito oke wulo sebe. Na ifa ko jugement supplétif. Oye e kula doni jamani fe. No obe bulo sisa. I kan ka munda ukan. Oye kata I enrole avec la. Tange e ma enrole avec la. E kala ni to fembe mi nyefe. Ito si soro. Bon nimbe citoyen kan ko de ke folo ni voter rating wa sare ni wala se be soro kata enrolé comme bamana ba fo ka recensé ara avec là demi wolo la bi ka wala se be soro obise ka ara avec na sara santanduru a photo bi tata ka empreinte ta abise santan chegi abi aka voter papier soro bon mo chama mbi no do bi se santane chegi san ko assez achik ma sera avec moi obé ko nyé do malé sino niya étape suikata gringren tikalo moi chité gringren abikta dalaka ta kelingelé mauté ñoom bousculé mais any mon famia wati do abina ni papi ni konguru do sera fen do sera ita meru falen soro anana revek obé ni soro su cheta bi anana fishi no fe anana ni no fe meni wuli wuli kuma na ni sito law oh donc ni na se enrolement manu ya revek ni yo ke ni mun sera san 10 chegi e bina liste électorale kan donc o bato e bi e ka carte d'identité biométrique soro mama ye 2009 aravec damna 2009 carte flo bora 2013 bon o kelin san o ka chani san tay
o ka chano e
donc o mamun mola au lieu de bita assistant ko validation il peut avoir une carte nina ou bien fichier ou bita e nyeda kura photo ta parce que ale e konate e ak watum na ne yo nyeda ne sisa na joti kele
eh ne nta ele mako e biométrie ko nyala ne tellement
voilà
parce que en chaman ba de be amata bala
voilà
donc le mina ne reta be ke ne bola entraînement ke basket ke rola dro kana nana che soro so no ah o asoro ne kuma chama me akoko akunna zarau be kana amman ble kuma uchayala akula
eh
ne resna kan sigite
voilà
eh menene tala election vote ke rola nine un photo e dro fo metele aka un gonya te daha de bimente ke nya chama mente ke nya bola ka nyine jama chela
ini nyo kana chama donc kala flit se ka ke oko any fem ve voni me kala flit nye sigi de photo ne feta ka dam na wole sebela kana rol mana ni numero ni nani soro o ba to e bi carte d'identité biométrique soro parce que kala flit na ta a kala bu na flit ni carte d'identité biométrique na do ni tabora
an tama bo folo no te akela
voilà donc en munya ke folo en tabora
aywa anya ke abe kala ke len don bobi
oh voilà sinon al ni i bi se ka so famo ya no ka ya kwa ne ya ke sisa e bi numero do 36 223 ni ye toko do do ma ibi ka numero ni na chioma message la ne ka carte bora telephone ma fi ki ka carte bora i ka tam na yoron na ya do illa shada e
se gidin ka ni fla ka min fo ni se ga ka do ka utata chudo
voilà ni mama ben e validation ke ça dit katani ni ne ka ti photo ta kurai ki bulu da na e wati soro kalu fla ni on soro e bi se ka numero min do o numero 362
ay wala mel ke je ko ayata
36 223 misaka kan 36 223 ne yo do ibi to do do ma mena ibi ka numero nina ibo cho ma message la e ka telephone ba fi e ka carte e tam na ni yoroina tam na ni police so na ubi tam na ni gendarmerie na ubi tam na merina na re ma bo telephone kele ma fi ko iga carte ma prefolo ibi makono ni ke do e wale ay faso bi chesri la ka mo deme o kuna funi ka kan bela jene mo ka na presse an ta don don ni ye carte biometrique nsoro o ye idone kalata utum konanana mais mo bi ni na aspect doko mama ebe no il tout quand ça fait nous comme fin d'organe avec la liste électorale liste électorale commune benata dodo commune hakem bi malikono au liste électorale hakebe malika laski demi jamana mun ngono liste électorale bo olu konay abi konslam na liste électorale b a ko nyana boleno kase sramnga na maratala ni mama bi voter commune katia et ce qu'a voté Bamako commune wara la et ce qu'a voté Mali commune wara la donc carte d'identité biométrique ni oba to namara bora kalafila namara bora kalafila mu fe parce que numéro de bi bela jenena sa comme moblu be numéro d'immatriculation bi moblu la numéro nina be mal dembela ni yara avec ke numéro nina bi kolila o numéro kelen be la sa fo alaka sima domuna bo numéro ni ye numéro ni jachimina kuve fente a chifru bena koro dodo misalani chededo abidamna ena ni musodo abidamna dela chifru fla folam mi dawka o ye ka ane de naissance ye est ce qu'il y a chiffre wara mi dawkan ne bi bamako kono ya o kodi e 09 ye o bi dawkan ne bi commune 4 la 04 bi dawkan ça c'est la commune 4 ne bi en fait commune 6 06 bi dawkan donc font attaché à la bama koro bi chiffre nuna fonte ka afokana na bité promi mo do soro do bi wolo sebe glan école de nous redoublera au tarangement que ka do bo wolo sebe na on est sur air avec o tsaka yele mo o tsaka yele mede parce que non eko ko ko yele mais ça faut e bi jeune na numéro ka ko yele medun tsaka ko la
o tien
ni air avec abi afin que no ba ko base de données o tsaka yele mo faut faire donc corridor de fanama la namara ka fusro dana
aywa
anga ta jele asraka donc ni pour que ka voter malla fika santane jigisro kele flana fika ke liste electoral doka sabana fo carte de lecteur ka kibulu no o condition sabarina ka ke fana ko kete ko parce que do be no tribunal bu tu no fe ni tribunal ka tribunal ka juruti la donc okoro ko e bi saka voter 600 voilà donc voter sharia o de bin la yininga ka la sem goma donc ni ya jatimna ta ro kana akam se me afasafsele ne do akunye pour que na maraka na kala konati
ah kone tiere la avec ani baraminke ni baranyana may kosebe sabla ni ni koin jatemne afrika amese ka fa afrika mere besengana ni koina election manake chugo chugo ibe tasro kuma duro na boro akacha ire be chama kala makula na ka la la melke jekulu fere la donia ka fo shagan meni kenaka amsod mogo be kanin baranke mune kama wala sa tugo mina kalata jelo munumbe nana akela santanyi nenko akela samuganyi nenko nyado nunumbe kanade ka kalata usigi singa ka nyefo mogo ka mogo la sensibiliser wala sa tugo mina kalata jelo mesiga ke malikono nyado uka bara beneno odema ode ato usila anferno ubeka awala wala awye nyingali munum feneba ambulo ameko otingaula alsa kone ama kleila meta nyefe ibola kafo ko numero nbe sigida ibe romina ibe vote no ibe kalata o yoro de la nibe dugumna ibe kalata donc nyagamin tina soro akula tuguni oye baray barami kay ko sebe na min keme kan joro doni yoro ekon bado ambeka ame luanze u de la o mogobi sigoro do itaro ko cha o ibe se ki dado la mogo munbe déplacer nu yelema yelema kata yoro la
ok ka korofelo kay oye anga souci belele bade parce que yeleme sia damado de ka bo ikasik dala ka task da worela fin do bisaka na nay folfolo ne fonctionnaire imitation bisaka na nay bo adaba de ayata tabulo kan imena ro la akadi katayro were surtout en fait bomoga ya entièrement mais location na ni ate de beaucoup sur 600 ebi yele makatai kabu ikasigida korola misalam ombi la fia buguya okate de bugu soro sisa fo communistes la vote do kaka boye ko kana vote ya ateno abidobo electoral la mena frambola frambola afoma ko transfert loi électorale a prévoit 100% ka damna octobre kalo kile folola ka tabla décembre kalo kile bisaban kelena uyo kwati choisi pour que epita commune muna yele mena commune na na foko commune d'arrivée e katani ka carte ni nay wala me katani ka carte d'électeur bara do bika commune kono a fuma ko révision des listes électorales ne tara o kena ka ube yele me o commune na non seulement ebi quartier muna et encore nyefe et ko somi reka sou et ka sou la niofo ni vote biké ou bi blafoy
tetamoka
yado okane ko senyalende bon me yele me tugo warabe munta herla may yado abi wati dobo anga mali koron vela kana chimanjela galak mbino amma nga sro sufu kenen kaya bi walen mam no bi baral mam na mbenya mala ore mo do benese no tamana no e damile muso ye olu ye déplacer wi
amna sa le rama sison
voilà olu munu nana gelabu ka kala filla emission ni resinzingumba do e olu de olu bi saka kala take chuku dumena ukasigida kuraina gelambala nyenda se kuma femu no mo otu dobulo chama me otu bulo mu ye wulu sebe do ka wulu sebe je na obi atunna al cardinal me munu bulo do ta karla obi akara chugo barela bo de munu re bangena al wulu sebe tol bulo o déplacer nga problème ka gelo ko sebe ko sebe donc projet am sort projet wulu de bala ku demé pour que au casse cadre au cadre civique la chugumna c'est-à-dire au bise ka nye soro kala fil la chugumna ubi do famo ka ka ko nye ni ka to ka nyonyo kenu ye u kono ku do pour que ku blasra bo olu tam nyoye ataro ka jandoni muna ube ka chuga te kele ne de la ka formation go kuna ni wonyina ngo jombe ni wole sebetu bulo olu yo ubulo bule ngo ba wole sebeta are munna aw ta nyina bo kadini tobe parce que aw ta dron ni nie sura la la projet fa ni gouvernement fait kata wole sebe gla awla abi ara avec no gala bo munu ye carte soro munu ye carte soro ka teme o koro ko olu be base de données kono déjà mali fano fe ou ka commune ou bara commune na kanaya olu to bo olisi kay bo odumi yamara femo ira ko fo e carte ni na e tubulu o carte na tununa allo o chugo rese tubulu fos tubulu bo idun se ka harave kura ko lula machine ma rejeté olu ta fongo nyeni tuguni pour que olu ka se ka la flike donc ni expérience té ko ka gele barka bi gouvernement na ni o mun ngara ibora commune na ikono modon lisin mbé bi glaba mako yan nou ya ke gafé ka ka administration ga sray ka gafé ou la ben nou bora ni commune na ou yara avec ko bat o tronu ba tronu fa tro se ba nou ka si sera sebe kala sa se ro la ka chala fe olu bisu ka numero ni na soro machine na pour que ka fichi gla ka u fana ka validation nge o ka se ka carte biometrique soro olu ka bara exercice ka gele ni don ntai
aiba
maintenant olu fana si sa fon olu yeleme parce que boli da mate de nabi bo ou de la kake commune mena abike ça peut être la région de Mopti ou bien Tombouctou ou bien Gao bo fonga transfert ko la tuguni kana ou bien sigidam na bamako ya ou ka exercice ka gele kateme atemunu mulu jituka état ma fenke floka fo nous nous sommes déplacés au cas voter t loi électorale que pour que cas voter faut carte d'électeur kaki ibulu mais à ce bi état ka akonya nabo mais loi électorale mon fone de daselen flow mané mobita sram fe normal l'année de daselen flen ko fo jamana yi konate
aywa
ala sabi sabo
ah kone chenre la nere ni mi sebe ka wasan na kosebe nyo de fo abeka ni baranyuma min kene chenre la ni baray baramin kany kosebe aywa ametla ka sigi amne la kuma madi dakilina amato yira ka ji doni mi anga soro ka singana ini ambal mamso mbe ñoko fa noy damale damale e bismillah sa e be gre micro la ay wa sa kone kone ajira ka fo ko aw ka 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 gele ko sebe amune déplacer we na bola mali fantan nan bela gele sababu kana aw restaurant bamako yanno aw chamane biano moko aw me dobe falaje ni mafli dobe yoroj me wore tuguni dobe senu aw chamane bia donc kone ajira ka fo ko aw ka kalafli sebe un glani ka ka gele ko sebe nga kube moye beke wala sa nyebe se ga sora la chugu mina aywa awre kalafli na tawla akwa se no ala ga dawe wa akwa yala wa
me ala ma baga bela jelenfo kalafli na tena nga sin do ala ga dani
aywa muna
bon kalafli na ni isi ndo ala ubika jamana kono dia fengare ira fene ni kalafli mukom kadiye ibe fenga ore vote oyé akata ala fe otri be se ka jamana jo
awa sa oyé e ka la yini do wolole makan du même bulo kanyashi i balma to ma munu fene déplacer ka se anno wala sa wira fene be se ka faranyugon ka tuko mina ka ko ne wudeme ko balala e barala no e am sodi
bon be bele la kan daf mu mené bulo anti place au kadamne falaje senu centre mablé akachan quoi beka boka e senga ika mogoje quoi mon kadiye ika
e jaya mogota kalafila
e jaya mogoje quoi
kalafila o kada awi aywa anga folibie damelé aywa sa kone anga damele muso toy ebe mi ndola mali do sigi meke ni la me ko sebe sabula kala fli ko in kembe kan ansenge ko djugu mali de bere sengele no jiska sigi ka kere maute fe ka kala fli ko kuma me na ebe ka ni kuma mi fo ma chama yu ka tata tala ni mi si wasabe ka ye kuma ina ko sebe nyo de fo ani maute kala fli fe ni watina na au ko nbe ka barange wala sa ani munu ma kuna no e transition yen amana ke santan o sam ko mana ta san o san aw be ka barain ke wala sa kalafli jele me se ka ke malikono chogomina ay wa sa ko ne defi du mene ba o bulo ka li wala sa chogomina maw be se ga o sendo kalafli election na
election na maw bu sendo ala muna ami mu nyine mo ko fe o ka ese ku uka jargon uku ka marfa apreté beka marfa en carte de lettre uka na febla ko fe uka bara folo beka ka carte de lettre ni folo kamara ma wat fo election na de san nga election wat se ni jamani ya bulu do momna e ka jamana de yan kata inga na yira menas ro carte de lettre ti bulun
akagle
bo ko wuluden ta don de ku yala doy election e kala wore e jonga carte de lettre glace bi o fente parce que mo ko bini na mun ko carte de lettre lisi bi glan folo de lisi bi glan commune betrola commune haga me malikono o lisi haga bi bo bebi ki ka lisi ka ika commune kono carte de lettre carte biométrique ni o ba to epta voter mené tokote lisika commune chikono epta voter mi
regale
et tokote lisika consulat la et tokote lisika ambassade la epta voter choko djumena
ke choko tola
iba ese floka ni machine mo barake une fois que e carte biométrique soro machine me classé ika commune kono déjà o ba to ebi se ka voter ni voter wati sera amwaro ka jane jamana ni e barake ni barake election kunga depuis 2002 depuis atete ka na follow fangana ni samurange ni communiste commission de révision des listes électorales président mwado election mge chukumina sana nga se bima ka namara boala follow election mikeni carte mouye ngolo photo ta kan trop gansan mbé papier kan wa baradok mala ko vote par procuration ebita procuration glan ka di modoma obisa ka ta vote enona al vote par témoignage ok meke dem la ka dok musa ka ti jo ka ale sangare
an wole kunye kala wuliya
voilà
mais on a ñu na chama
mais anga faso donne kala mo hakli ñu man tuku ya ñeni ka gere don ko betika ko voilà am yoram na bi procuration bi di mo ko mun ma election na oye anga fini tabawé voter do mun mti se ka ta voter fo ubi la kanan na procuration olubi se ka procuration di sino ngadin yere
anga fini tigla kaw
anga fini tigla kaw
aywa wo te baro aduma
sino ngadin yere ngata nti ta i jonga mo bla no ta la de wa bo mo ko be procuration di rokele ni mama ne ko kebe procuration di gouverneur
atete moka
sino ma aya marate de moka shima
ah fini tigla kaw be barala
nti tigla kaw ani mo ko munu meke election barala o lu drone ya maralendo parce que l'autre qui est décision de cas pour que la procuration soit faite ou décision produit qui ca fin d'aucun des cas mais tu sais que t'as même problème non là ou décision mais fera et que demain là
à tête mais quoi
donc comme nous affaires affaires les nous à les régions qu'on a habité voyez qu'à forme royer angou quand y a les mains quand y a les mains nana ni y a les mains nana ni c'est que qui a il coiffe le côté et y a les mains les nez
ah ouais non comment t'as
ni y a les mains ibi y a les mains des
ibi y a les mains des
anga jugo imong ora haga tu jugo imong ta monu mai angou lubla
ni que baro admai
façon beba fo comment donner on y a tout mon corps ma chita jo en renona andi benga wara la kungulubi y rabulu
okani
donc alsa anga mulu di nyoma pour que kalatan nata mboko ka nyana mboko choisi ame dama kashike ONG toye ni projet we déplacer nous ka problème ya fa sa ka galere
ya fo ni rak mena o nyinga do timu la son
faso de undo do nous nana ko obu ka déplacer ka on kone ko vote do ku be ou commencer au ame baroke o
aywa
uñu gule nu yere la pour que o tisse quoi ni e beti gen fe mulo do tabumna
amu no question de fiana yere ba ka jabi ka ba temene
donc o muñu e anga u deme ku fana nga no ya mulo
aywa adam le muso bitla ko jabi
voilà parce que mo ke ni misal dama do fo sa munu be ni papier tout bolo fefo ko o lu deme ka papier ke wala mun de la ka sorona tununa ko fa nye kan sino bi tunu a jamais outillé
ayiwa
donc am fana mi mu ni gouvernement fait kon a te même fié ni révision maquet aile chant mo ko chama te ka voter parce que révision ba to lisi bi croix croix ya sans au sans lisi électoral bi croix croix ya abi croix croix ya chuko jumena alaka hino la munu mifatu ulu tuko bi faka kabwala munu shibi se santane chegi afu mako le nouveau majeur ulu bi do lisi kono munu bora sigida wara lakana cadre transfert munu nana herela sao munu nana chuko wara la sao ulu bi fra commune lisika donc e revision bi ke ni a fait qu'on a commune B, consulat et ambassade B. Ou a été clé qu'on a nana. Donc, au wati mouyo, au krangrele, nous de sangono. Nous temena faux wati ware. Mais pour que akake au octobre, kaloflan yonche, au décision mita, conseil des ministres là. Car faut qu'on revive exceptionnel. Fama ou bousoko au drone de. Décrété qu'une révision exceptionnelle qu'on a calé à Kama une révision donc il y en a pour que Kafaso deux mon ami crève coup du cadre à Kono donc nous kera barambi nous gaya mais coup de bien mon ami que mon frère me déplace au Sénégal parce que projet chama me passe ou fait ami vous le savez glaula amen glaula vous calisique outillé damine muso bena da do la comme ne nu baraka ñoma mu ka gudu chaman do
aywa aywa sa ko ne chenre la abeka ni ko in fo chugum na ni ni tala ni sira in fe malien de umbe la wasa ko sebe mawre ben de no fe na ni kuma nu ko ni abe jigi sigi kuma ko fo damile ame anye la magase fan fe awre fe ne ko me e u ka lidere aw be se ka mune kesi sa wala sa ka ko ne nu de me ko barala
aywa nous on est hakil na na sisan anti placé munbe fanga uka uka carte ni ni ka dama puis fene parce que bi ni ni carte ti bolo il sera voté
ok
uka carte ni ni ka dama do ere bi wolo se ben tout bolo fouete mo ka chaban be na ay lisi ke ka keta keta amina wolo se ben ni ni ka dama atikite se ngana ali dobina ina amina carte ni na ni ka dawma lisi beke zero asima ye folo
aywa la melke jakulu abula ka damele musoka kuma me ina fo déplacer nga yor la ma chama de be doukan kata jigi sigi kuma fu ina nga utigila mugo te kla ka singa ta tuguni don akalla ini era ogele abade be ukan don ayre kele no ka wele de bla beku demeni ko ina kone ndorontere jamana ko de do mo mo be ni wale nuke u ka laje vraiment mo mo nu déplacer le nokana ka du ka ka bo u ka kata jigisigi kuma fuye nga ata la wale ya o gele ya chamamba de buka ne rebe se ko témoin savla be kalu woro nyugo na bo ne temena akwa yoro fe aka mo ya ira ka fo ma chama de tala lairu tawiye dumuni ko siraka o kolta fo siraka barako siraka ushimata bo siraka ubeta au jauta kata jien yala nae oh aywa komi manyuma klube nkana jamana nyema ufene klube ankana aywa sa ko be nya chukumina ama fo alaka anyaka dauma kune
nam
ame jinga kana fa fe jamuka imbazi be de kana sabula malendo mbe kele la me ko sebe bi neta jamuka sanga ele la mene no bi ko sebe sabula ibe ka kuma munu fo jigi jigi kuma udo ma ku me ka mi kono kala flila ani kala taula ibe ko kuma ude fo ibe se ki dado calendrier la nyewa
calendrier ni jachimna ke calendrier u fara gatme munye calendrier u bo adokoro amase ni galla munun klobe na lo bo don comme ne ba don tukumna parce que be ba don amra yorom na kana nyafi akajan de manen mu yorom na salu aninyina a cheka jan
to so be
suru bok manko ya me anta yanga jamani na ku ja ku saka an ga ta kala filate jagoya ngola bendo bala ka watu fwan ku fa an ga ka be uma an fa nan ko na ku bulo jaye fa so ba mali ko na ku bulo jaye an wongo an ga jito da bla an ga fenta akta tukum ga dani kata ni presra dalema bi fo ki bina
okori
faso be baramuna transition mo be baramuna nga do koni nde adon calendrier coupement miso ko fo bara kon be kon bi na dam na referendum ma parce que vulgarisation ka referendum bi ke chuma na ka nyefol ke jamana donye o bi na dam na samedi même ne kan ka ta bugni o lancement na
aywa
donc no abike kala famia parce que ou ta fait akanya amulo quoi ou ban pousser kan pousser pour que akanya amulo ni chef en black cuir kono ko do mo da ki telia ma baby bulo da kola akanyo na kundi chef en gatiwa
oche
hakle sigi do fray donc en mode de srakan gourmet mesure muta ni gafin habita face de me ba famia no banak mamna referendum mi ke datem no before am sa kam fo calendrier ko la akon mi damna election mun mun ke am damna referendum de ma voilà
aywa ami ok mame ko no jalanye wati ko na lesse la kaba sanga to sanga dure ama on ko do nyona aywa sa kuma kan laban me be ebulo
kuma kan laban me ne bulo malien an ka dan yɛrɛ la fɔlɔ n'an dara an yɛrɛ la kow bi ɲan bolo on doit prôner la paix c'est-à-dire an ka ka seliwele kan fɔ o ye hɛrɛ ye au lieu de an ka kɛ k'an to ɲɔgɔn sen kan an kana se ka bouger ni y'i miiri jamana nin yɔrɔ min na bi sɔrɔsiw bi exploit min kɛra an m'a ye réseaux sociaux kan ko mobili dɔ bi mina halisa ni o falen ni dumuniw ni motow ye ko bi taa di jugu ma a ti bɔ kɔ kan ka don ne a bɔtɔ don duguba dɔ kɔnɔ mali kɔnɔ ka taa wula kɔnɔ a bi sunɔgɔ tigɛ ka bɔ ne ɲɛna don dɔw la o la sa kala film nata yen pour que a ka ɲa mɔgɔ k'u ɲɛsin karti ɲinini ma karti biometriki ɲinini mɔgɔ k'u ɲɛsin a ma a ɲini cogo ɲuman na baara b'a la ka k'a la mali komini bɛɛ la an bi domina ko bi hali ni na tɛ minnu bolo hali bi dɔw bi enrolera karti nina bɛ minnu bolo dɔw bɛ yen caman ta bi tunu mɛ an b'a fɔ u ka taa u ka kominiw na u ka taa se mɛruw ma yan k'u yɛrɛ makasi ah ne b'i ka komini kɔnɔ n ka karti na tununa lise elektoral kɔrɔ bɛ komini bɛɛ la ne e ka voti kɛ karti kɔrɔ b'i bolo e bɛ se ka taa n'o ye e ka validation bi kɛ n'o si t'i bolo e ka resi tununa o karti na tununa o karti de lɛtɛri tununa o i votera komini min na taa i makasi o komini mɔgɔw ye. U bɛ e ka lisi lajɛ k'i kunkolo foto bɔ o b'a to e bɛ se ka taa validation kɛ o bɛɛ ye nɔgɔya da dɔ de ye o kun ye pour que maliyɛn tila bɛɛ ka se ka carte biometrique nin sɔrɔ sani ka election don se an bɛ welewele mada min ka mɔgɔw ye adamadenw ka sabali k'u muɲu minnu bɛ baara in na o bɛ fo dɛ minnu bɛ carte nin na ko nin kɔnɔ commune kɔnɔ. Depuis 4 heures, mon repas tout jaune. Au bout de l'année, au bout de ma fin, ben, à ne il demeure faudra qu'il soit revenu d'amant. Anya galons goube doula. Angan du sous mon ongro. Baran muka walia. Carte biométrique casserole. Référendum gaffe ka yereke. Mouka famia. Anga voté. Voté. Abi e ka faso de ɲumanya yira ne e taara voter faso ka juru b'i kana o munna ale y'a papier dila parce que e tɔgɔ bɛ lisi kan a papier dila y'a ka d'e ma e banna k'a kɛ donc o de la sa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka arajo so
joliba
fo kosɛbɛ a ka laseliko ɲuman na a b'anw kɔnɔ ni aw tɛ mɔgɔ si t'a mɛn mɛ mɔgɔw k'a mɛn u bɛ anw lafiya. Parce que fɛn dɔ bɛ yen ni mɔgɔ y'a ɲininkali k'an na an ka telefɔni tɛ faga mɔgɔ b'an wele k'an ɲininka dɔw bɛ ɲininkali k'an na dɔrɔn f'i bɛ maloya n ko mɔgɔ bɛ yen o t'o ɲɛdɔn halisa.
O tiɲɛ.
A bɛ kunnafoni sɛnɛma min di an b'a fo.
Ayiwa.
O de la projet min y'an se yan n'o ye AMSOD ye k'olu fo. Ka déplacer fo. Voilà.
Ayiwa Dabele muso i fana t'i ka kumakan laban fɔ an k'an kɔ don ɲɔgɔn na.
Ne ka kumakan laban fɛn min ye. Ni u bɛna fɛn kɛ vote kɛ. U k'u jija ka se an ka. Sitou kan parce que na fura i ka bo city la ka ta du kono ki be ta voter tiena moko chama tita mais nou bora kata ye kata ala fe moko chama bi voter ne ka kuma kala be
aywa la melke jagulu wati min kal falana o sila ame monsieur kone fo ka damele fena fo olu nana kene kone nana ya no nyado ame amsod fena fo nyado ka la sigi den kone ma sia nga kone ne fen jemkain labe uye Joluba FM kɔnɔna na ayiwa an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ kuma bara la o balimakɛ Bubakar Konate ka wa nɛgɛ sankɔrɔta k'a banba o kuma an ka tɛkinisiyɛn bolo Musa Sandogo an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a k'an bɛn.